Çiçek'te saat 8. Azatlık Radyosu'na söyleyebiliriz. Kutmanlı günümüz meneğine. Bugün gün gişembe 21. Noyabr tankı Azatlık'tan okturubuzdu. Ulantabız. Kırgız parlamenti geçe 70 yıllık marakesini belirledi. Birok saltanatlı ciyenge uçurdağı birlik hatası açılmaydağı murdağı deputatlar, töregalar, hazırkı deputatlar katışkan yok. Eurobirimlikte prezidentlikten atışkı işleri ministerlik kızmatına girgen anca belgisiz 2 sayasatçı kim derim. Aldı dağı 60 metrelığında biz cergiriftiler alıp durmuştan mınavşı lokaları çakıldırgan bayandamalarda sonuç kılavuz mından sırtkarı talan tağdırı uluqman belirleri üstün canı sandarın. Oşanda ile ıngaçsız sorulordun radyo için çıkarılışın uğalasız. Tankı azatlıktı bugün men ulan Alımkuluğlu Alparudamına degende akır kabarlardan oğlu Kırgızstan jağılıkları menen Helen Kulenbekova tanıştırat.
Парламенттин 70 жылдык маарекесине эмнеге катышпаган негиздеп Жогорку Кеңеште социал-демократтар фракциясы кечегеч билдирүү таратты. Анда социал-демократтар партиясы Бектин парламенттин 70 жылдык маарекесине байланыштуу кайрылуусун колдоголорун жарыялаган. Билдирүүдө СДПК фракциясынын депутаттары өз электораттарын кызыкчылыктарын коргойм деп саясий куугунтуктарга кабылып жатканы белгиленген. Анда 2 жыл ичинде эле социал-демократтардан парламенттеги 11 депутат ичинен 8 адам басым астында фракциядан сүрүлүп чыгарылганы, бир депутат киши колдоо болуп, экөө саясий качкынга айланып четтен башпана издеп жүргөнү айтылат. Ошондой эле фракция бүгүнкү кайрылуусунда отун сууга болгон баанын көтөрүлүшүнөн кийин эми турак жайга болгон салык ишке кирерин, күнүмдүк жашоодо керектелүүчү товарлардын кымбатташы күтүлөрүн белгилейт. СДПК Жогорку Кеңеште бийликтин партиясы эсеби жок кожоюнчулук кылууда. Мына ушундай шартта фракция парламенттин 70 жылдык маарекесине катышуудан баш тартты деп түшүндүрөт. Жаштардын укук коргоо желеси өлүм жазасын кайра киргизүү маселесине каршылык билдирип, өкмөт үйүнүн алдында 20 ноябрда акция уюштурду. Бул тууралуу жаш укук коргоочу Гүлшайра Абдирасулова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында акция катышуучулары биз жаш окуу үчүн жазуусу бар баракчалар менен Ак үйдүн алдына чыгып, өлүм жазасын кайра киргизүү демилгесине каршы маанайын билдиришти. Болгону 10 мүнөткө созулган акция учурунда милиция кызматкерлери келип, укук коргоочуларга эскертүү берүүгө жетишкен. Иш чарага мен ишенбейм жаштар кыймылынын өкүлдөрү жана акыйкатчы алдында укук коргоочулар кеңешинен өкүлдөр катышкан. Кыргызстанда чочко тумоосу менен ооругандар саны 61 жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы санэпид көзөмөлдөө департаментинин жетекчиси билдирди. Анын айтымында чочко тумоосуна чалдыккандар 25 адам сырттан келишсе, жергиликтүү тургундардан 35 адам катталган. Бишкекте чочко тумоосунун вирустарын аныктоочу жаңы үлгүдөгү лаборатория бар. Учурда 950 миң медициналык бет кап алынып келинди, дейт Зуридин Нурматов. Алай райондагы Нур айылында кечи жер титиреди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. 20 ноябрда саат 3-4 чамасында 4 балдык күч менен болгон жер титирөөдөн курман болгондор жок экени кабарланып жатат. Зилзаланын очогу Нур айылынын түштүк чыгышына карай 55 километр алыстыктагы Суфи курган деген жерге туура келген. Бишкекте 18 миң адамга субсидия берилет. 2010 жылы электрге жана жылуукка тарифтердин көтөрүлүшүнө байланыштуу бишкектиктерге мамлекет тарабынан жардамга 500 миллион сом бөлүнөт. Бул тууралуу мэр Нариман Түлеев кече маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында жалпы жонун 11 категориядагы жеңилдиктер берилүүчү жана жардамга муктаж адамдардын саны 18 миңге чукул. Учурда Бишкек мэриясы 12 миллион сом өлчөмүндө 3 миң үйлөгө таш көмүр алып берип, 200 үйлөгө газ төлөмдөрү менен камсыз кылган.
Рахмат, Кыргызстан жаңылыктары менен Элен Кулембекова тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, эми айрым эл аралык окуялардан. Иран өзөктүк отун боюнча сунушка соңку жообун бере элек. Бул тууралуу кечээ МАГАТЭнин башчысы Махаммед Эльбарадеи билдирди. Буунун ортомчулугасында өткөн сүйлөшүүлөрдө Иранга өзөктүк отун катары пайдалануучу уранын өлкө аймагынан тышкары жакта байытууну караган келишим долбоору сунуш кылынган, бирок Иран азырынча ал планга акыркы жазуу жүзүндөгү жообун бере элек. МАГАТЭнин башчысы кечээ Берлинде жүргөн жеринен Иранды сейрек кездешүүчү мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоого чакыруу менен мындай деди. Биз сунушубузга Орусия, АКШ, Франциянын оң жообу алдык. Алар жардам берүүгө даяр жана бул менин көз карашымда санкциялар менен каршылашуудан өз ара ишеним кырдаалын жаратуу жараянына өтүүнүн уникалдуу мүмкүнчүлүгү. деп айтты Махаммед Эльбарадейи. Ирандын уранын сырттап айтууну караган келишим батыш өлкөлөрүнүн Тегеран өзөктүк программасына жабынып алып, өзөктүк курал жасап жатат деген тынчсыздануусун басаңдатууну көздөйт. Иран болсо мындай айыптарды четке кагып келүүдө. Өлкөнүн тышкы иштер министри Мануэль Чекер Маттакин Ушлатудагы билдирүүсүнө караганда, кошумча сүйлөшүүлөргө даяр жана уранды өзөктүк отунга алмаштыруу боюнча сунуштарды карап көрөт. Буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү менен Германиянын өкүлдөрү учурда кырдаалды талкуулоо үчүн кечээ Брюсселде жолукту. Жолугуштан соң алар Иран тирешинүү жөндөнү көздөгөн планга алегиче оң жооп бербегенине иренжигенин билдиришти. Палестинада шайлоо мөөнөтү жылдырылат. Келерки жылдын январына белгиленген шайлоонун мөөнөтүн артка жылдырууга автономия президенти Махмуд Аббас макул болду. Ал BBC'ге берген интервьюсунда учурда газ секторунда бийликти көзөмөлдөп турган Хамас тобу менен тил табышаларына жана ал аймакта да шайлоо өткөрүлөрүнө ишеним билдирди. Аббастын өкмөт учурда Иорданиянын батыш жээгин гана көзөмөлдөйт. Мурда Хамас январдагы шайлоону бойкоттоорун бир нече ирет айткан. Палестинанын шайлоо комиссиясынын жума күнкү билдирүүсүнө караганда алар добуш бердин жаңы мөөнөтүн декабрдагы жыйынында талкууламакчы. Германия шектүү футбол оюндарын иликтөөдө Немес прокуратурасынын кечеги жарыясына караганда иликтөө 200 оюн боюнча жүргүзүлөт. Футбол клубтарынын оюнчуларынын машыктыруучулар менен калыстар ортосунда өзара сөз алышуулардын аркасында өткөрүлгөнү шектелген ал мелдештер быйыл Германия, Бельгия, Швейцария, Словения, Турция, Венгрия, Боснияда болгон. Иликтөөнүн алкагында кечээ Германия менен Швейцарияда 17 адам камалды. Германиянын бийликтери жүргүзүп жаткан тергөөнү Европалык футбол федерацияларынын биримдиги УЕФА колдоодо. Булар эл аралык турмуштагы соңку окуялардын айрымдары. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү абар айтуулуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 21 ноябрда өлкө аймагында жамгыр жаабайт. Ош, Жалал Абад тубандарынын кээ бир региондорунда жаан жаашы мүмкүн. Чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын жергесинде 3-8, Ысык Көлдө 5-10, Чүй Баткен облустарында 10-15, Талас тубанында 9-14, Ош, Жалал Абад аймактарында 11-16 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт. Чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы 13-15 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан бери үстеми эл аралык темадагы баяндама менен улантабыз. Евробиримдик анча белгисиз эки адамды өзүнүн жаңы түзүлгөн башкы кызматтарына дайындады. Бельгиянын өкмөт башчысы Херман Ван Ромпей 1 январдан тарта Евробиримдиктин президенти ал эми шаркеттин буга чейинки комиссары Кэтрин Эштон анын тышкы иштер министри болуп калышты. Евро шаркеттин башына келген бул эки адам деги кимдер? Сөз кабарчыбыз Төрөкул Дооровто.
Ошентип Евробиримдикти келерки жылдын биринчи күнүнөн тарта көпчүлүккө ысмы белгисиз. Эл аралык дипломатияда анча деле тажрыйбасы жок 3 саптуу ырларды жазып өзүнүн жеке блогун толтуруп келаткан акырын сүйлөгөн технократ Херман Ван Ромпей жетектей баштайт. Ал жалпы Евробиримдиктин президенти болот. Мейшембиде анын президент болорун жарыя кылып жатканда ал бул кызматта биримдиктеги мамлекеттердин ар биринин өзгөчөлүгүн урматтап конфликттерди чечип мунаса табууга аракет кылаарын айтты.
As president-elect of the Council, I will listen carefully to everyone.
Европа шаркетинин президенти катары мен ар кимиңиздерди кунт коюп угуп, биздин этияттыгыбыз баарыбызга натыйжасын беришине жетишем.
Our deliberations turn into results for everyone.
Деди Ромпей. Ошондой эле ал президенттик учурунда Европада жаңы жумуш орундарын түзүп, жалпы континенттин жаратылышын сактоо боюнча жан ырып иштерин айтты. Буга чейин Евробиримдиктин президенттигине дүйнөлүк саясатта белгилүү башка адамдардын талапкерлиги да каралып жаткан. Алардын арасында мисалы Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр, Даниялык мурдагы өкмөт башчы Ян Питер Балкененде да бар болчу. Канткен менен эми президент болуп турган Херман Ван Ромпей дүйнөдө аты көпчүлүккө белгисиз болгону менен Бельгиянын ички саясатында араздашууларды чече алган мыкты аракчы катары белгилүү. Бельгияда мезгил-мезгили менен голландча сүйлөгөн фламандтар жана французча сүйлөгөн валлондор ортосунда чыгып турчу араздашууларды чечүүдө Ромпейди жараштыруучу күч деп билишет. Херман Ван Ромпей өзү президенттик кызматка озунбаганын, аны кызмат кызыктырбай турганын буга чейин айткан эле. 2008 жылдын декабрында да Бельгиянын өкмөтүнүн башына ал ушундай эле жол менен келген. Ал учурда Ромпейдин жубайы журналисттерге Ромпей премьер-министр болбош үчүн колдон келгендин баарын жасады деп айтканы бар. 4 президенттин атасы Ромпей азыр 62 жашта. Кесиби боюнча экономист. Саясатка келгенге чейин 1970-жылдардын башында Бельгиянын борбордук банкында иштеген. Ал тууралуу сүйлөгөндөр эң ириде бул прагматик саясатчы бюджет министринин кызматында турган учурда катуу чаралар менен мамлекеттин карыздарын бир топ кыскартканын айтышат. Эми ал Европа кеңешинин президенти катары 2.5 жыл иштейт. Кийин дагы бир мөөнөткө шайланууга укугу бар. Президент Еврокеңештин жыйындарына катышып, негизги чечимдерди кабыл алууга таасир көрсөтө алса, биримдиктин тышкы саясатын жүргүзө турган Кэтрин Эштон колуна көп миллиардтуу бюджетти, 5000 адамдан турган дипломатиялык органды жана Еврокомиссиянын вице-президентинин ордун алат. 53 жаштагы британиялык саясатчы Эштон көптөрдүн пикиринде президенттен да көбүрөөк укуктарга ээ болот. Ал буга чейин биримдиктин соода саттык боюнча комиссар эле. Андан да мурдараак Британиянын билим берүү, конституциялык иштер жана юстиция министрликтерин жетектеген. Сынчылар анын эл аралык дипломатиядагы тажрыйбасы дээрлик жоктугун айтып, мындай адам жалпы биримдиктин тышкы саясатын кантип коргой алат деп суроо коюшууда. Төрөкулдоров, Азаттык.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, эми берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, кыргыз парламенти кече 70 жылдык мааракесин белгиледи. Бирок кечеги салтанаттуу жыйынга учурдагы бийликке оппозициячыл маанидеги мурдагы депутаттар, төрагалар, азыркы депутаттар катышкан жок. Толугураак сөз кабарчыбыз Замира Кожобаевада.
Демократиялык принциптер кыргыз элинин байыркы тарыхында бардыгы, эл үчүн, мамлекет үчүн маанилүү деп эсептелген бардык маселелер элдик жыйындын, курултайдын кароосуна коюлуп чечилип келгени белгилүү. Союздун тушунан бери бул милдетти Жогорку Кеңеш аткарып келүүдө. Кыргыз СССРнин алгачкы парламенти 1938-жылы июль айында шайланып, аны Асаналы Толубаев жетектеген. Андан бери Кыргызстан эгемендүүлүк алганга чейин 12 жолку чакырылыштагы парламент ишмердүүлүк жүргүзүп, акыркысы легендарлуу парламент деген аталыш менен тарыхта калды. Легендарлуу парламент эгемендүү Кыргызстандын пайдубалын түптөп, түндүгүн көтөргөн, дейт аталган парламенттин спикери Медеткан Шеринкулов.
Чын чынына келгенде, легендарлуу парламент жаңы эгемендүү Кыргыз Республикасынын фундаментин салып, пайдубалын көтөрүп, түндүгүн көтөрүп, түтүнүн булаткан легендарлуу парламент. Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясына болот. Атрибуткалары бекитти, символдору бекитти. Соң каалады. Биринчи президенттин шайлады, экинчи президенттин каалады.
Деди 12-нчи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин төрагасы Медеткан Шеримкулов. Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки 1995-жылы элдик референдумдун негизинде эки палаталуу парламент шайланып, эл өкүлдөрү жана мыйзам чыгаруу жыйыны деп экиге бөлүнгөн. Ошондогу мыйзам чыгаруу палатасынын депутаты Жолборс Жоробековдун айтымында, биринчи чакырылыштагы депутаттар мыйзамдардын биринчи муунун түзгөн.
Биздин алгачкы ошол биринчи чакырылыштагы депутаттар алгачкы мыйзамдын кодекстерин кабыл алып, кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө, анын укуктук жактан өнүгүшүнө баалуу салымын кошту деп ойлойм. Анткен себеби тарыхыбызда биринчи жолу эки палаталуу парламент, профессионалдык парламентти биз баштаганбыз.
Дейт Жолборс Жоробеков. Кыргыз парламентинин 70 жылдык мааракесине арналган салтанатта президент Курманбек Бакиев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Кыргыз СССРнин эгемендүү Кыргызстандын мурдагы парламенттерине токтолуп өткөн мамлекет башчы 2007-жылы кыргыз элинин кулк мүнөзүнө шайкеш келген парламент шайланды. Бул көпчүлүктүн үмүтүн актады деп белгиледи.
2007-жылы октябрда өткөрүлгөн конституциялык реформа көпчүлүктүн үмүтүн актаганын билдирет. Жогорку Кеңештин принципиалдык жаны партиялык негизде курамдарына жакында 2 жыл толот.
Ошентсе да азыркы парламенттин дарегине айтылган сын пикирлер президент Курманбек Бакиев мактагандай болбой жаткандыгын көрсөтүп турган сыйт. Эки күн мурун оппозициялык бириккен кыймыл көпчүлүгүн бийликтин Ак жол партиясынын мүчөлөрү түзгөн Жогорку Кеңеш кыргыз парламентинин 70 жылдык тарыхынын бир бөлүгү болууга укуксуз деген билдирүү таратты. Бүгүн да 70 жылдык мааракеге оппозициялык көз караштагы мурдагы жана азыркы депутаттар катышкан жок. Биринчи чакырылыштагы парламенттин мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы Мукар Чолпонбаевдин айтуусунда
мен ушул парламенттен бир залда отурууну туура көргөн жокмун.
Мухар Чолпонбаев мурдагы парламент менен азыркы парламент мүчөлөрүнүн айырмасын мына мындайча көрсөттү.
Эл менен кайсы депутаттардын байланыш күчтүү десе, мен айтар элем мурунку парламенттин. Анткен себеби анда ар бир округтан шайланып келишчү. Ар бир кандидат өзүнүн ким экенин ошол шайлоочуларга көрсөтүп, анан шайлоочулар тандатышты. Ал эми азыркы шайланган ак жолдуктардын округу аныкталган эмес да. Шайлоо учурунда болсо партиялык тизме деп коюп, ошол тизмеден болгону 3 кишинин гана фамилиясы көрсөтүлгөн. Мына ошол 3 кишиге гана депутатта шайлоочулар добуш берген. Анан рас тиги округ аныкталбагандан кийин, түздөн түз шайлоочулардын түз байланышы болбогондон кийин, булар шайлоочулардын алдында өздөрү жооп бере албайт. Шайлоочулардын алдында жалгыз гана партия жооп берет, а фактически эч ким жооп бербейт деп айтсак болот да.
Деди Мукар Чулпонбаев. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ода таңкы азаттык берүүбүздү адам укуктары темасы менен улантабыз. Өзгөн шаарынын Бейшенби Турдуев деген биринчи топтогу майып тургуну ушул күндөрү өз үйүн алдатып жиберип, акыйкатты издеп жардамга муктаж болуп турган чагы. Анын жакын жолдошу, досу деп саналган Айбек аттуу жигит Бейшенби Турдуевтин көзү көрбөгөндөн пайдаланып, үйүнүн документин өзүнө жаздырып алып, кийин ал тамды башкаларга сатып жиберген. Ушул тапта сот жүрүп жатат. Окуянын чоо жайын кененирээк жакында өзгөндө болуп келген кабарчыбыз Жаркын Суран кызы маалымдайт.
Жабырланган тарап Бейшенби Турдуев деген атуулдун айтымында көзү азиздиги боюнча биринчи топтогу майып, учурда ал жакын деп эсептеген Айбек аттуу жаранга алданып, ачык асмандын алдында калуу коркунучунда. Бул тууралуу жабырлануучунун бир тууган карындашы Масылкан Турдуева буларды билдирди.
Мен Турдуева Масылкан Бузтер айылынан келдим эле көлдөн. Мен биринчи группада агам бар, эки көзү көрбөй жетелеп жүрөм аны. Барбаган жерлерибиз калган жок, ал деген ушуну машинистага алдатып, Аднан комнатынын үйүнчү Айбек ошол өкмөн алдатып, азыр кандай жакшы карабай атышат.
Ушундай деген жабырланган тараптардын айтымында алар өздөрү атап жаткан Айбек аттуу жигит жубайы менен көзү азиз болуп калган жакын таанышы Бейшенби Турдуевдин үйүнө келип, ар кандай жолдор менен анын үйүнүн документин алып, өздөрүнүн атына мыйзам чечим жазып алууга жетишкен. Аны жабырлануучунун өз оозунан да угалы.
Менин атым Турдуев Бейшенби Исаевич, 48-дөмүн. Бала чагымдан көзүм оорулуп, жанан кийин көрбөй калдым да. Азыр эки көзүм тең көрбөйт. Мен деген үйүмдү мындай кылып алдатып атам да. Мен жана ишканада иштегенде, таяны аз иштердин ишканасы бар, УПП номер 1 деген орношкон. Ошо биздин ишканагачы денин соолап алар да, Мамыркул Айбек деген. Алар жакшы болуп жүрдүк да. Алар экөөбүз аябай жакшы отношенияда болуп, жакшы болуп жүрдүк. 92-нчү жылы үйлөндү. Анан кийин мен 1994 жылы микрорайон жалдан бир бөлмөлүү үй алып кеткем. Ишканадан бери ишканадан. Мен 15 жыл иштедим.
Жабырлануучу Бейшенби Турдуевдин пикиринде, эгерде укук коргоо органдары таасирдүү иштешкенде алдап кеткендер табылып, үйдүн бурмаланган документтери калыбына келтирилмек. Учурда көзү азиз Бейшенге үйдөн чык деп банктан келсе, үйдү сатып алганмын деп дагы бир башкасы келип, маселенин чоо жайын териштиргенге мүмкүнчүлүгү чакталуу болуп жатканына басым жасайт.
Ошондон ушул убакка чейин эле келатамбы, ары бери эле же Ленинский РОУДунун эмелери бар, кармады алардычы. Камап алган кийин подпискага кое бербейди да.
Ушундай деген Турдуев мырза дале болсо күнөөкөрлөр жазасын алып, үйдүн документин кайтарып алам деген үмүттө. Анын арызын териштирип жаткан Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө Нурлан Айбашев деген тергөөчү тарабынан изилденүүдө. Ал иш жүргүзүп жаткандарын Турдуевди алдап кеткен тараптын дайынсыз болуп жатканы менен байланыштырды.
Мен тергөөчүмүн, кабар бар, тиги аял жашырынып кетти, ошо үйдө жарыялап атабыз. Үй сатылып кеткен турбайбы? Уже 2-3 адамга сатылып кеткендер. Эми деген сатып алган кишилер чыктап атат да. Эми анысын биз чече албайбызбы? Тергөө атабыз аны. Өзүбүздүн компетенциябыздагы ишти жасайбыз анан. Ким билет эми?
Ушундай деген тергөөчү Нурлан мырза арызданган көзү азиз Турдуевдин дооматына сот гана чегит коет дейт. Бирок анын үйдөн ажырап калуу тагдырына анчейин аралжы боло албастыгын кыйтты. Ошентип колу буту байлануу тагдырдын жазганы аз келгенсип, мынтип эптеп күн өткөрүп жаткан көзү азиз Бейшенби Турдуев аттуу жаран таягын сүдүрүп үйдөн чыгып калуу коркунучунда турат. Урматтуу угармандар, бул темага дагы кайрылабыз. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөт тарабынан чочконун сасытуумосуна каршы чараларга деп бөлүнгөн 4 миллион сом жетиштүүбү? Элди беткап менен жабдуу кандай деңгээлде? Эмне себептен бул ооруну жуктуруп алгандардын саны өсүп бара жатат? Мына ушул суроолорго азаттыктын ыңгайсыздуулугу телекөрсөтүүсүнө келишкен саламат сактоо министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин директору Төлөн Исаков менен жогорку кеңештин депутаты Дамира Ниязалиевалар жооп беришти. Көрсөтүүнү кабарчыбыз Кубат Оторбаев алып барды. Азыр шаршембиде Бишкектеги Манас жаңырыгы Оштогу Керемет телеканалдарынан эфирге кеткен бул көрсөтүүнүн радио чындарылган вариантынын экинчи бөлүгүн угуңуз.
Мен Төлөн мырза менен такыр макул эмесмин, анткени мына башында айтып кеттиңиз коркунуч жок депчи. Коркунуч жок болсо эмнеге анда эмесе эл аралык жана организациялар бизге ушундай жардам көргөзүп атат? Бул өтө чоң коркунуч туудура турган оору, ошон үчүн алар ушундай бизге жардам көргөзүп атат. Өткөндө министр айтты эле 300,000 доза алабыз тиги вакцинадан, жана именно чучка тумоосуна катары, потому что бизде вакцина болот жөнөкөй гриппке, сезонный вакцинация деп коет, жана чучка тумоосуна. Эми чучка тумоосуна вакцинасын 300,000 деп атты эле, сиз азыр азайтыптыр да, 100,000 алат экен.
Биринчи партиясы декабрда келе баштайт.
Жок, эми 100,000 болгондо бул 10% биздин 10%ке да жетпей калат атпайбы бүт населенияга. Мен ойлойм, бул өтө аз деп, анын үстүнө бул вакцинация болгондон кийин 1-2 айга чейин убакыт керек да, чтобы иммунитет болуш үчүнчү. Мен мынакей жанагы заводдорго чыгып сурап көрдүм, качандан бери силерде вакцина бар депчи. Бул мурунтан бери эле уже бир топ болуп калыптыр да, 2-3 ай болуптур ошо вакцинаны алса болот экен да. Допустим, мынакей 3-4 завод бар экен.
Россияда, Казахстанда.
Жок, Россия өздөрүнө чыгарыптыр, вакцина чыгарыптыр, бирок алардыкы Всемирная организация здравоохранения менен сертификацияланбаган, ошон үчүн алар сыртка чыгара албайт. А допустим, Европада бар экен да, 3-4 заводдо бар экен. Мен ойлойм, ошону мурун эле жүргүзүп, жакшылап сүйлөшүп, ошого дайын болгон жокпуз деген азыр сөз болуп атат да. Анан жардамды алыш керек, конечно, бирок жана Тамифлю боюнча Төлөн мырза айтып кетти. Мен мына 3-4 аптекага бардым. Тамифлю жок. Анан кийин жана сиз айтып саят деп. Бул дарыны сайбайт, бул дарыны ичет да. Ооруган гана кишилер ичет жана контактта болгон. То есть профилактика катары дагы колдонсо болот Тамифлю дарыны. Ооба.
Партияң оо жок эле чеберибиш керек. Муну ооруган адам, анан кийин ошо оору менен жүргөн адам контактта жүргөн. Аны доктурлар гана айтып бере алат да.
Оорунун алгачкы белгилери кандай, кимден жугат, кандай жол менен жугат, биринчи чуккандан эмне кылыш керек, ушуларды кысача айтып өтөсүзбү?
Алгачкы оорунун белгилери жанагы үч тумоонун тең үчөөнүкү тең окшош деп айтып кетпедимби? Эң биринки алгачкы белгилери бул бенчиден ал кетип, температура көтөрүлүп, башы ооруп, кээ бирде жанагы кусуп же ич өтүпкөн эмелерде белгилери пайда болот да. Мына ушул биринчи белгилери пайда болгондон кийин эле сразу эле бир доктурга кайрылган туура болот да. Анан кийин жанагы Дамира Асканынын сөзүнө дагы улап айтып кетейин, бүткүл дүйнө жүзү боюнча только гана Франция менен эле анан Бельгияда гана ушул чочко тумоосуна каршы вакцина чыгарылган. Ушул экөө эле бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан гана эксперт заключение алышканда калган Казакстан, Россия, Кытайдан чыгардыбы, биз алардан сатып алган укугубуз жок. Себеби дегенде албетте жана коркунуч доору, муну эч ким деле биз деле айткан жокпуз. Эй, коркпой эле койгула, эчтеке жөн отура бергиле деп. Колду жайып отура бербеш керек. Ошон үчүн чара колдонуш керек. Биз дагы бүт чаранын баарын колдонуп атабыз. Мындан бир ай мурун эле өкмөткө жанагы иш чара колдонмону киргизип, ошол жактан
дары дармекке канча акча бөлүндү?
Биз бир ай мурун киргизгенбиз, ошону жакында эле карап, мына 4,000,000 азыр буюрса 4,000,000 сом кол коюп.
Бул аз эмеспи?
Бул албетте аз. Албетте аз. Эми 4,000,000 биз жанагы дезинфицирующий средство, анан көбүнчө ошо вакцинасын алабыз. Бир жолку колдонуучу жана костюмдарды алган.
Жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму канча акча жардам берип атат? Кандай суммасын айта аласызбы?
Суммасы акча жагынан жардам бербей, жанагы вакцина жагына жардам беребиз деп атат. Мына вакцинада 100,000 ашык жанагы курс доза вакцина биринчи партиясын беребиз деп атат. Андан ары ушу этап менен переговор жүргүзө берет экен да булар. Анан кийин
дагы маселе жана бет кап, маска тагыш керек деп атышат да. Ушул боюнча акыл кандай деп ойлойсуз? Бизде жетиштүүбү Кыргызстанда?
Азыркы учурда жетишсиз. Бирок министр улам айтып атпайбы, 5,000,000 келет деп бир күнү айтты, экинчи күнү 1,000,000 келет деп айтты. Эми аны баарыбыз күтүп атабыз, мындайча айткандачы. Анан кийин ошо элдеге да кайрылып кетет элем. Эми ошо эгерде аптекадан таба албашса, ошо маскаларды ойлойм жана жөнөкөй эле марлини алып туруп, төрт каттап туруп, ошону өздөрү тигип эле азыркы учурда жок дегенде ошондой менен кичине сактанып туруш керек да. Анан уялбай, мен ойлойм жана эле студенттерге, балдарга жана маршруттарда кетип баратканда уялбай ошону тааныш керек да. Ошо мен ойлойм сактап калат көп адамды.
Мына үй шартында такыр дарыланууга болбойт, э?
Эмне үчүн болбойт? Болот. Бүгүнкү күндө мынакей биз ошо эми жугуштуу ооруканаларга баарын тең жаткыза берсек да туура эмес. Муну болсо жана үй бүлөлүк дарыгерлер бар эмеспи? Эгерде жеңилирээк оору менен ооруса биз аларга айтып атабыз. Ооруканага жатышканын эч кажети жок. Үй бүлө эгерде шарты болсо, өзүнчө комнатасы болсо, үйгө калтыргыла дагы ошо үйдөн гана наблюдение жасаш керек. Ошо үйдөн лечение кылып, анан күнүгө жана үй бүлөлүк дарыгерлер барып карап туруш керек да. Үй бүлөнүн эмеде болот мындай дарыласа.
Москвадан, Казакстандан күн сайын болбосо дагы эми поезд менен келип атышат да эмгек мигранттар. Ушулар кандай текшерүүдөн өтүп атышабы?
Жана айтып кеттик, бүгүнкү күндө үч эле тепловизор алдык. Мисалы 5-6 метрден адамдын денесинин температурасы барбы же жокпу деп аныктай алабыз да. Бул Ак жол постунда, Казакстан менен Кыргызстандын границасында, анан кийин Ош аэропортунда, анан биздин Манас аэропортунда. Тилекке каршы темир жолго жок, өтө кымбат нерсе экен. Биз болсо 40,000 долларга ушул тепловизорду алдык да. Мынакей бүгүнкү күндө бүгүн Калымбетовдо вице премьер министрде ушу совещание болду, ушу тумоо боюнча. Ошол жерден дагы биз вопрос койдук, ушуга жардам берилсе жакшы болот эле тепловизор алып келгенге деп. Бирок 15 жакын тепловизорду биз уже жанагы канаттуулар тумоосу боюнча сурап, алардын өзүнүн макулдугун берди. Бүткүл дүйнөлүк жанагы Всемирный банк менен да сүйлөшүү жүргүзүлдү. Биздин министр алардан макулдугун берип атат. Бирок бүгүн сурасак, бүгүн эле алып келип, бунун процедурасы өтө тендер өткөзүш керек экен, анан кат жазып переписка ушундай көп экен да.
Демир айым, азыр айтылып өткөндөргө караганда өкмөттө деле мындай даярдык анчалык эместей сезилип атат. 4,000,000 сом жетеби деги?
Өтө аз булчу. Булар министрлик негизи жылда эле ошол эки 3,000,000 тегерегинде акча бөлүшчү жана сезондук гриппке каршычы вакцина алышчу. Бирок эмнегедир аны былтыр алган жок жана быйыл алган жок да. Анан быйыл ушундай чочко тумоосунан бүт дүйнөлүк элдин баары ооруп атканда ушундай коркунучтуу туулуп аткан кезде бул кандайча 4,000,000 бул вообще өтө аз нерсе. Мен ойлойм бери жагы эле бир 10,000,000 бул дагы аз болот. Ошону бөлүп туруп азыр тез арада жанагеки Төлөн мырза айтып атпайбы, бир процедуралар бар экен, ошол процедураларды карабай эле вот как чрезвычайный ситуацияда жасалган мероприятиядай кылып тендер эчтекеси жок, бир жанагы баарын закупать этиш керек керектүү нерселерди да. Анткени азыркы бизге мындай именно натыйжа керек болот. Тез арада ошо бизге келген чочко тумоосун азыр токтотушубуз керек, элге жардам бериш керек да.
Анан дары дармектер боюнча бул кандай? Баягыдай тендер өтүп, анан ошонун негизинде баягы сатылып алынабы?
Закон боюнча биз тендер өткөзүш керек. Элдердин баарын тең өзүбүзгө чакырып, фирмаларды биз ушундай сатып алалык деп атабыз деп, алар өзлөрүнүн предложениясын берет, анан ким эң арзан баа берсе, анан сапаттуу жагын айтып берсе биз ошону алабыз да. Бул өтө узунураак процедура экен. Бирок бүгүнкү күнгө карата, бул эпидситуацияга карата биз жана 4,000,000 өкмөткө министрдин колун койдуруп жибердик. Батыраак алганга уруксат бергиле деп, бир жуманын ичинде деп. Анан азыр аны карап туруп эгерде кол коюп берсе ошондой кылып алабыз. Албетте 4,000,000 деген бул өтө аз. Бүгүнкү күндө расчет менен 100,000,000 да аз, 200,000,000, 300,000,000 тегерегинде болот. Биз толугу менен муктаж баары тең жабыш үчүн болор экен сасык тумоо боюнча. Жалаң эле вакцина эгерде алсак. Мисалы мынакей ошо жогорку кеңештин депутаттары деле өкмөткө ушундай суроо коюп, ушу бюджетке кошуп берип, же болбосо дополнительный средства таптырып бергенге жардам берсе жакшы болот эле.
Мисалы жакын арада ушуну көтөрө аласыздарбы? Сиздерде эми өкмөттү чакырып, бюджетке өзгөртүү киргизсе эле мына мындай каражатты тез арада бөлөлү дегенге демилге көтөрсөңүздөр болот да.
Бул өтө туура маселени көтөрүп атасыз сиз дагы, мына Төлөн мырза дагы. Бирок ушу министрлик өздөрү депутаттарга кайрылыш керек да, бизге мына мындай каражат керек, ушуга жардам бергиле депчи. Эми бул элдин өкүлү болгондон кийин анан биз булар дайыма сындайбыз, анан кийин булар бизден мындайча айтканда сынчыны гана көрүшөт да. А мындай жардамчы катары бизди мындай использовать этиш керек да. Ошон үчүн мен ойлойм сиздер эгерде жазып алып келсеңиздер бизге мондай акча керек деп. Мен ойлойм муну деген чечсе болот. Анткени мынакей азыр жаңы премьер-министр келди. Анын алдына да бул маселени койсок, мен ойлойм бул киши колдойт деп. Анткени биздин элдин ден соолугу эң биринчи орунда турат да.
А жалпысынан ушу саламаттык сактоо министрлигинин ишин кандай баалайсыз?
Эгерде пятибалльный система болсо, мен ошону 3 баалайт.
Себеби
биз союз убагында абдан жакшы система бар болчу да. Бирок мынакей канча жыл өттү, андан бери Манас программасы болду, анан Манас таалими дедик. Ошентип баягы жакшы болгон бизде структуралардын баарын өлтүрүп алды көп нерсеничи. Аны мен гана эмес, бүт азыр элдин баары айтып атат ал жөнүндө. Ошон үчүн саламаттык сактоо тармагына ошондой структурасы еще бузулганына карабай дагы каражат өтө аз бөлүнүп атат. Анан кийин азыркы учурда анан булардын жагдайы негизи өтө жакшы эмес да. Ар бир адамдан сурап көрүңүз, сиз доктурга барганда алган ошондой услугалар сиз канааттанасызбы десеңиз, бир ооба деп мен ойлойм өтө аз киши айтат. Анткени бул баары эле булардын күнөөсү эмес, бул каражаттын аздыгынан жана ошондой эле бизге абдан көп азыр кредиттер жана гранттар келип атат. Ошонун баары чанжырап эле ар кайсы жака кеткен, бир целенаправленный бир казначействого түшкөн жери жок. Ошон үчүн дагы көп акча келип атат, бирок натыйжа жок. Ошон үчүн мен айтат элем, ушу кайра карап чыгыш керек да, реформаны тез арада жүргүзүш керек вообще саламаттык сактоо тармагында.
Төлөй мырза, сөз козгоосуна келсек, 9 ноябрда 22 киши болчу экен да, бир апта өтпөй эле мына 41-44 жетти деп атасыз, эки эсе көбөйүп атат да. Бул эми мындан ары ушинтип көбөйүп жүрүп отурабы?
Муну токтойт деп эч ким гарантия бере албайт. Себеби дегенде бүт дүйнө жүзү боюнча азыр каптап атпайбы? Мына бүгүн Өзбекстанда кээ бир айтып атат, Өзбекстанда эмне жок? Аякта Минздрав жакшы иштеп атат, Түркмениде жок, Казакстанда жок, тигинде жок депчи. Казакстанда 14 жыл чейин менен токтоп калган. Анан мындан ары дагы регистрация жок экен деп. Мен буга толугу менен мынакей мен айтып коеюн, ишене албайм да. Себеби дегенде аякта жабык информация. Биздин алар коллегалар менен дагы жүрбөйбүз Түркменияга башка жака барганда. Алар көп сөздү ачык айта алышпайт. Себеби дегенде эгерде оор көбөйсө эртең жумуштан алып коет. А биз анын баарын жашырган жокпуз. Биздин да колубуздан келет мынакей бүгүн жашырып коюш. Бул чочко тумоосу эмес. Бул жөнөкөй эле гриптин тумоосу деп жашырып коюш биздин да колубуздан келет. Бирок биз ага барган жокпуз да. Биз ачыгын айтып атабыз. Бүгүн эгерде ошо жараны жашырып бул жара эмес деп койсок, эртең ал сыстоокко айланып, эртең ириң болуп чыгат. Ошон үчүн биз ачык айтып, анан кийин кандай ишти жүргүзүп атабыз, анан мындан арыда кандай жардам керек, кандай жетишсиз, ошонун баарын эле айтып атпайбызбы?
Эми аягында ушул айта аласызбы, тиги ушул оору тарабаш үчүн адамдар эмне кылыш керек? Элге кайрылыпчы.
Ооруп аткан адамдарга кайрылат элем да, ооруп атып ушу кой уят, мен ошол жака барып келбесем болбойт деп бала чакасын алып алып ошол жака барат да. А мен элем наоборот, ушулеки
чыкпаш керек,
мен барбайм, ушулеки мен тумоолоп калып турмун десе, тиги туугандар да айтат да, ушул кишинин ушу маданиятын өтө жогору экен, чын эле бизди оорутпайбыз деп, өзүн дагы анан бизди дагы эметип атканын карасаң деп, бүгүнкү элдер ушундай түшүнүктө болуш керек да. Мисалы
урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бул жолу биз чочко тумоосуна каршы күрөш тууралуу сөз кылдык. Студияда мейманда жогорку кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынын мүчөсү Дамира Ниязалиева жана саламаттык сактоо министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин директору Төлөн Исаков болду. Биз болсо сиздер менен кийинки шаршембиге чейин коштошобуз. Сак саламатта туруңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Сасык тумоого каршы дарылар жана бет каптар айрым үй бүлөлөр тарабынан дүңгүнөн сатылып алынып кетүүдө. Адистердин айтымында бул туура эмес, себеби ал дарылар сапатын жоготот. Түрк кардиохирургтар учурда Бишкекте жүрөгү оорукчан 40 жакын адамга бекер операциялар жасап жатат. Адистердин айтымында чөнтөк телефондо ден соолукка зыян. Азаттыктын Улукман апталык ден соолук программасынан бүгүн мына ушундай темадагы радио баяндар сунуш кылынат. Уктурууну кабарчыбыз Фатима Абдалова алып барат.
Кыргызстандын дары-дармек менен камсыздоо департаментинин кызматкерлери кечээ жакында 24 кежи маалымат агенттигинде маалымат каражаттары аркылуу элге кайрылышты. Алардын кайрылуусунун себеби айрым үй бүлөлөр сасык тумоого каршы дары-дармектерди жана биткаптарды өтө эле көп сатып алып жатышыптыр. Бул тууралуу дары-дармек менен камсыздоо департаментинин сертификациялоо бөлүмүнүн башчысы Жумакан Урманбетова буларды айтты.
Биз фармацевтический фирмалар менен иш алып барудабыз. Ал үчүн мониторингдин тегерегинде иш жүргүзгөндө, эгерде былтыр 2008 жылы дары-дармек 2 миллиард 600 миллионго алынып келинсе, быйыл 9 ай ичинде 2 миллиард 300 миллионго дары-дармек алынып келинген. Ошонун ичинде көбүнчө биринчи орунда башта бизде кан тамыр жүрөк ооруларына арналган дарылар болсо, азыркы моментте биринчиден ушу сасык тумоо, гриппке каршы колдонулуучу дары-дармектер алынып келинүүдө да биринчи орунда ошол ээлейт. Бирок ошого карабастан азыркы баягы ажиотаждын тегерегинде биздин элдер дары-дармек болбой калып, учурунда ооруп калсам, алар дары-дармекти үй бүлөдө бир адам ооруп калса эле алар көптөгөн количество менен алып атышат да. И маскалар да ошондой эле болуп жатат. Бир эле үй бүлө 100-150 штук масканы алып жатышат да. Бирок андай боюнча биз айтар элек бул туура эмес деп, себеби биринчиден деген дары-дармек өзүнүн ограниченный баягы срок годности бар да. Ошон үчүн муну алып койсо кийин жарабай калат да, тем более активность өтүп кетет.
Жумакан Урманбетованын кеңешинде өзгөчө чочко сасык тумоосуна каршы дары-дармектерди ашыкча сатып алып, дарылар менен эле чектеле бербей, фитонцидтерди, пияз, сарымсак, лимон өңдүү өсүмдүктөрдү жеген өзгөчө пайдалуу. 19 ноябрдан тартып Бишкектеги жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо улуттук борборунда профессор, дүйнөгө белгилүү кардиохирург Барбарос Докумачынын жетекчилиги менен түрк кардиохирургдары кыргызстандык 40 жүрөк оорулууга бекер, рентген, эндоваскулярдык операцияларды жасашууда. Мындай максат менен түрк дарыгерлери Кыргызстанга 3-чү мертебе келип жатат. Аталган институттун директору Калдарбек Абдраманов түрк дарыгерлеринин жардамын жогору баалады.
Өтүп келген кишилерди 10 кишини өзүлөрү алып келип атат. Биз бир тыйын ачып төлөгөн жокпуз. Ушуну эсептеп көрсөк, жылына бир 30-40 миллион сомдой каражат бизге инвестиция болуп атат да. Келип окутуп берип атат. Могу конференцияны уюштуруштун өзү эле 200 миңдик сат болот. Алардын келиши 10 кишини барып келиши 10 киши 10 миң доллар, бир жагы 10 миң доллар тиягы. Түрсө барып келишинин акчасы ошондой. Жүрөктөн жардам берели деген ниет да алар. Себеби өзүбүздүн жердешибиз Талант Батыр эле башында туруп атат да.
Деди профессор Калдарбек Абдраманов. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Эми назарыңыздарды Улукмандын негизги бөлүгүнө буралы. Акыркы жылдары жатындын сыртына бой коюп өтүү актуалдуу проблемалардын бири болууда. Ага бирден бир себеп жашайымдардын арасында жыныстык жугуштуу оорулардын жана бойдон алдыруунун көп болуп жатышы. Кыргызстанда гинекологиялык оорулар боюнча кайрылган айымдардын 4% жакыны мына ушул дарт менен кайрылышууда. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылмакчы. Жатындан тышкары бойго бүтүүнүн себептери ар түрдүү. Бул туу баса жыныстык мүчөлөрдүн кемтигинен, жаш айымдардын бойдон алдыруусунан, ошондой эле көпчүлүк учурда жатынга суук тийгенден улам болот, дейт Бишкек шаардык номер 3-чү төрөтүүнүн гинекология бөлүмүнүн дарыгери Гүлүмкан Олжубаева.
Эң негизги себеби суук тийүүдөн болот да. Азыр жаштар эрте жетилип, эрте турмушка чыгып, же болбосо турмушка чыкпай деле эркек балдар менен катнашта болуп, ошол себептен половой путь менен берилген оорулар да көбөйдү. Хламидийный инфекция деп коет, спаечный процесс берет да, ошол түтүкчө бүтүп калат дагы, ошол себептен баягы түйүлдүк ошол түтүкчөдө кармалып калат да, анан жатынга жетпей ошол жерде боюнда болуп калат. Көбүнчө азыр инфекция.
20 жаштагы Зеренис Олатипова жатынынан тышкары боюна бүтүп, ушу тапта шаардагы номер 3-чү гинекология ооруканасында дарыланууда. Ал операция болуп 3 күн реанимация бөлүмүндө жатканын айтты.
Ооруканага мен аварсыгым оору болот келгем. Реанимация ичинде турмам бүтүп калыптыр, бир оң жагым турбу. Операция болдум, 2 күн реанимацияда жаттым. Кече бияка келдим. Бир ай болуп калыптыр окшойт. Мурда эле ошо бир жагым оорчу да, анан бир айдан бери кичине-кичине ооруп жүрүп, 3 күн катуу оорудум. 2 күн кан кетти. Ошо бияка келгенде кровотечение болуп, 1 литр кан кеткен. Анан кистан бар экен, аны алып салды.
Деди Зеренис Олатипова.
Көпчүлүк айымдар жатынынан тышкары боюнда болгонун билбей жүрө беришип, дарыгерге кеч кайрылган учурлар көп кездешип жатканын айтышат адистер. Анын себебин Гүлүмкан Олжобаева айымдардын бул дарттын белгилерин билбегендиктен дейт.
Негизи ушу клиникасы беременностька окшош болот, выкидышка окшош болот. Бизгиси вот менструациянын келбей калыш. Же болбосо анча-мынча задержка болгондон кийин эле менструация сыяктуу кан келе берет да, келбей, келип, келбей, ичтин ылдый жагы, товарсыктын үстү, кишечникке бери ооруйт да.
Мына ушундай белгилер болгон болсо, айымдар дароо дарыгерге кайрылуусу зарыл дейт дарыгер. Ал эми акыркы кездерде операция жолу менен бир түтүкчөсүн алдырган айымдардын айрымдары экинчи ирет жатынынан тышкары боюна бүтүп ооруканага келген учурлар аз эмес дейт гинеколог дарыгер.
Таптакыр баласы жок болсо возрастной больнойлор болгондо сактаганга аракеттенебиз. Но көпчүлүк учурда жалаң ушул спаечный процесс үчүн труба алынып калат да, но труба алганда бир эле трубасы калат. Кээ бирөөнүкү биз чыгаргандан кийин повторный внематочный беременностьтер эмнегедир көп кайрылып атат кийинки учурда. Себеби биз чыгаргандан кийин экинчи трубасы да ошол жанагы айтпадым ошол оорулар менен спаечный процесс жакшы лечение кылышпайт да, анда экинчи трубасын тоже алган учурлар болуп атат да, балалуу болбой калат. Но аялдар үчүн бул менин оюмча абдан оор дейм да.
Дарыгерлер мындай дарт менен кайрылгандарды хирургиялык жолу менен операция жасашат. Ал эми учурда Бишкек шаарында 3 ооруканада лапароскопия аппараты бар. Бул дартка чалдыккан айымдар өз убагында дарыгерге кайрылган учурда бул аппарат аркылуу түтүкчөлөрүн сактаганга мүмкүнчүлүк бар.
Көбүнчө труба жарылбай, трубаны сактаганга аракеттенебиз. Бирок 100% сактаганга тоже болбойт. Жанагындай спаечный процесстер көп болсо, внутри брюшное кровотечение болгон учурда анда сакталбай калат. Болуп келгенде анда труба жарылып кетет да, ичине аябай кан көп кетет, кээде 1-1.5 литр без сознания кетет, анда однозначно труба алынат. Эртерээк кайрылса жакшы болот эле да. Трубанын ала кабалы спаечный процесс жок болсо, анда лапароскопиялык метод менен кылса болот, трубаны сактаганга болот,
деди Гүлүмкан Олжобаева.
Акыркы жылдарда көп учурап жаткан жатындын сыртына боюга бүтүү проблемаларына кабарчыбыз Мира Аманбаева токтолду. Сиздер, урматтуу угармандар, Азаттыктын улук манапталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Ушу тапта айрым укмуштуу илимпоздор чөнтүк телефондун адам өмүрүнө зыяндуулугун белгилеп жатышат. Айрыкча өспүрүм жаштардын мобилдик телефон аркылуу дайыма музыка угуусу кулак баш оорусуна чалдыктырса, телефондун нур берүүсү жүрөк кан тамырына рентген сыяктуу терс таасирин тийгизери айтылууда. Дүйнөлүк маалыматта болсо, Кыргызстандын 5 миллион калкынын 3 миллиону чөнтөк телефондуу экен. Алар 6 миллион сомду сүйлөшүү акысына жумшашыптыр. Бул демек мобилдик телефонго болгон муктаждыктын артыкча экенин айтпаса да түшүнүктүү. Телефон жагдайын эксперттер бир чети пайдалуулугу менен ыңгайлаштырса, экинчиден ден соолукка залалы бар экенин да айтышууда. Кененирээк бул темага кабарчыбыз Жаркын Суран кызы сереп салат.
Мындан 20 жылдай илгери мобилдик телефон жомоктогудай сыйкырдуу туюлуп, аны пайдалануу кадыр баркы зобололуу гана адамдарга таандыктай сезилчү эле. Бери дегенде 10 жылдын ичинде чөнтөк телефону калк ичине жапырт кирип, бир үй бүлөдө бир телефон эмес киши башына телефонду болгон мезгилди баштан кечирүүдө. Эми ушул тапта чөнтөк телефонунун ден соолукка зыяны бар экени айкындалууда. Аны илимпоз окумуштуулар да ар тараптан изилдеп, жагдайлар боюнча жайылтууну туура көрүп жатышат. Эми мындай жапырт жайылган уюлдук телефондун пайдасы канчалык? Мында жатканда биринчи байлык ден соолук дегенде, чөнтөк телефонунун ден соолукка тийгизген таасири кандай деген суроо менен улуттук госпиталдын бөлүм башчысы Нуржан Шабданбаеванын сөзүн угалы.
Уюлдук телефондо биздин турмушта колдонуп жатканын эртең бул жакшы нерсе, техникалык прогресстин өсүшү деп билебиз, бирок организмге тийгизген таасири эки тараптуу карасак болот да. Келип аткан радио толкундар электромагниттик толкундар болуп эсептелинет. Электромагниттик нурлануу дегенде бул мисал келтирсек болот, мисалы үчүн рентген толкундары дагы электромагниттик толкун болуп нурлануу болуп эсептелинет дагы, бул адамдын организмине тийгизген таасири терс болот. Баары эле билет болуш керек, что рентгенге бир жылдан эки жолу көп түшкөнгө болбойт. Терс таасири бул клеткалардын өсүшүн, өнүгүшүн же алардын метаболизми деп коет, ошонусун бузат. Уюлдук телефондагы электромагниттик нурлануулар боюнча так маалымат азыр жок.
Ушундай деген врачтын айтканына караганда, уюлдук телефон адам баласынын ден соолугуна эле эмес, өмүргө коркунучтуу экен. Анткени өлкөнүн кырсык таржымалында мобилдик телефонго тартылган, чагылган адам өмүрүн кыйгандыгы боюнча маалымат бар. Ал тууралуу дарыгер да кабардар экенин айтты.
Эмне үчүн ушул уюлдук телефонду көтөрүп жүргөн учурда адамды каалаган жерден ушул электромагниттик толкун барып табат. Демек чагылган тоже заряд менен келет да. Трекил тартып алып өзүнө электрический вышканын жанына келбей эле доокутат физикадан. Ал деле ошо сымалда, эгерде талаада турса, телефон бар болсо, ал телефондон излучение чыгат нурлануу. Демек ошол учурда чагылган заряд менен келип кабылып калган болот.
Дарыгер адистин ушундай деген пикиринен соң чөнтөк телефонун пайдаланган жаштарга кайрылууну туура көрдүк. Айрыкча жаштар кулак уккуч менен телефондон музыка укканды адатка айлантып баратат. Теги эле мобилдик телефон тууралуу жаштардын ою кандай? Студент Самат Шералиев аттуу өспүрүм жигиттин пикирин угалы.
Бул сотка деген бизде кандай түшүнүк? Сотка бул тааныш туугандар менен бат-баттан сүйлөп турганга абдан ыңгайлуу, керектүү деп. Бирок мындай жагын караганда бул түздөн түз адамдын организмине зыянын келтирет экен. Сотка деген бул радиоактивный излучение болот. Түздөн түз адамдын нервный клеткаларын кургатып, жаман жолго алып келе турганын биз билебиз. Ага карабастан биз колдонуп жатабыз күндөн күнгө.
Бул жигит өзү айтып жаткандай, уюлдук телефондун ден соолукка тийгизген таасири бар. Ошондон кулак уккуч аркылуу мобилдик телефондон музыка угуу кулактын угуусун начарлатат дейт. Кулак боюнча адистиги бар врач Нуржан Шабданбаева.
Жаш балдардын микрофон салып алып музыка уккандарына ушулекинин тийгизген таасири бар. Себеби өтө чоң катуу коюп алышат дагы микрофонду кулагына салып алат. А бул өзү акут травма деген түшүнүк болот биздин дисциплинада. Ошо акут травмага алып келиши мүмкүн. Кулакты узган нерв клеткаларын алардын кабылдап жок кылып койгонуна чейин барган болгон учурлары болот. Өтө катуу үндөгү музыканы коюп алышат же наушник мененчи. Кулак тарсылдагынын прям жанында болуп калат баягы, эч кандай тоскоолдук жок. Ошол учурда катуу үн толкуну барып кулакты кузган анализатор деп коет. Баш мээнин деңгээлинде молекулярдык деңгээлдеги клеткаларга ушундай катуу үн толкуну келип жабыркаып кала турган болсо, ал клеткалар экинчи тирилбейт. Китеп окуп жүргөн маалыматтар адамдарын баары эле билет болуш керек, өлүп калган нерв клеткерин кайра жандандырганга мүмкүн эмес. Ошондуктан биз көпчүлүк айтабыз да, келген жаш балдарга ушу микрофонду, наушникти кулагыңарга салып алгыла деп.
Деген врач Нуржан Шабданбаева телефондон уккуч аркылуу музыка угуу бир гана кулак угуунун абалын начарлатпастан баш ооруга да кабылтарын айтат. Андыктан экинчи студент кыз Тазагүл Абдуллаева кайрылдык.
Азыркы учурда мобилдүү жашоо кызыктуу, особенно жаштарга. Азыркы учурда мисалы үчүн мен музыканы наушник менен кулагыма салып угуп жаткандан ырахат алып аябай угам да. Бирок алгандан кийин кулагымдын эс алышы кадимкидей сезилет да, кандайдыр башкача бир чарчап калгандай шуулдаганы угулуп, ошодон улам башым дагы көп учурда ооруп баштады да.
Ушундай деген Тазагүл Абдуллаева деген студент кыздын айтымында чөнтөк телефондун пайдалуулугунан зыяны көп экенин божомолдуу пикирлери менен тастыктады. Тагыраак айтканда, мобилдик телефонду пайдалануу билинместен отуруп жүрөк оорусун пайда кылуусу мүмкүн деген оюн билдирди биздин маектеш студент Самат деген жигит.
Вибрация деген системасы бар. Вибрация деген биз өзүбүз билебиз, адамдын сөөгүнө жеткире турган таасири өтө чоң. Анан кийин экинчиден бул төш чөнтөккө салабыз. Радиоволны бул албетте бул жүрөккө өтө зыян, кийинки маселени ордоштуруп коюуга өтө мүмкүнчүлүк түзөт.
Уюлдук телефондун ден соолукка тийгизген таасири тууралуу ушундайча пикирлер болду.
Кабарчыбыз Жаркын Суран кызы мобилдик телефондордун адам саламаттыгына зыяндуулугуна токтолду. Ушуну менен урматтуу каармандар, азаттыктын улук манапталык медициналык программасы аяктамакчы. Уктурууну кабарчылар Жаркын Суран кызы Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалыевалар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Таңкы азаттык угуп жатасыз, эми назарыңызда талант тагдыры түрмөгүбүз. Андан кабарчыбыз Балбай Алагушов бүгүн музыка изилдөөчү Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты Виктор Виноградовдун 110 жылдыгына карата даярдалган берүүсүнүн экинчи бөлүгүн сунуш кылат.
Жыл май айы
Кыргыз өкмөтүнүн чакыруусу боюнча музыка изилдөөчү Виктор Сергеевич Виноградов Кыргызстанга экинчи жолу келет. Максаты Токтогулдун туулган күнүн 75 жылдык мааракесине карата улуу шайырдын эл арасынан шакирттеринен ырларын күүлөрүн чогултуп, нотага түшүрүп басмадан чыгаруу эле. Виктор Сергеевич Токтогулдун музыкалык мурастарын жыйноону, тасмага жазып алууну, нотага түшүрүүнү акындын киндик каны тамган кетмен төөдөн баштайт. Ал алып шайырдын шакирттери Корголдо Сейиптен, Эшимбек Толтоевден, Жаңыбай Кожайковдон, Кыргыз филармониясында иштешкен шакирттери Алымкул Үсөнбаевден, Калык Акиевден, Атай Огонбаевден, Токтогулдун баш аягы элүүдөн ашыгырларын күүлөрүн үн жазуучу аппаратка жазып алат. Виктор Сергеевич Токтогулдун чыгармаларын жыйноо менен бирге манасчылардан, комузчулардан, ырчылардан жана башка шайырлардан да элдик салттуу музыканын 200 кооз үлгүлөрүн да тасмага жазат. Эл куудулу ырчы, эл артисти Шаршен Термечковдон Марышан аттуу ырын кандайча жазып алганы жөнүндө Виктор Сергеевич:
Шаршен адегенде ырдай турган ырын орус кызы Марусяга арналат деп айтып келип ырдай баштады. Ырдын обонунда кыргыз жана орус обондорунун кайырмалары аралашкан. Ал бала кезден эсинде калган мага тааныш орустун шаардык ырын аткаргандай болду. Ошону менен бирге ал ырдын обонунда кыргыз обондоруна да мүнөздүү болгон кайырмалары да бар эле. Ал ыр Маруся деп аталган,
деп жазган Виноградов. Анда эмесе Виктор Сергеевичтин мындан 69 жыл мурда тасмага жазып алган Шаршендин Марюса аттуу ырына назар салалы. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, Виноградов 1941 жылы өз каалоосу менен мекенди коргоо үчүн Улуу Ата мекендик согушка аттанат. Тек гана ал кам майдандан аман эсен кайтып келгенден кийин 1940 жылы Токтогулдун шакирттеринен тасмага жазып алган мурастарын нотага түшүрүп, 1952 жылы орус тилинде Москвадан Токтогул Сатылганов жана кыргыз акындары 1961 жылы Москвадагы мамлекеттик музыкалык басмадан Токтогулдун музыкалык мурасы аттуу көлөмдүү китебин басмадан басып чыгарат. Ага Токтогулдун баш аягы 101 ар кандай жанрдагы музыкалык чыгармалары нотага түшүрүп берилген. Автор Токтогулдай улуу шайыр бир кылымда бир келерин, ал ыр менен күйүнүн атасы экенин айтып, ар бир нотага түшүргөн ырларын, айтыштарын, күйлөрүн талдайт. Алардын маани маңыздарына токтолот. Токтогул төкмө акындыктын гана алып эмес, обондордун, күйлөрдүн да атасы экенин баса белгилейт. Кезек күйдө Токтогулдун Миңкыял ыбырайдын чертүүсүндө. Музыка изилдөөчү Виктор Сергеевич улуттук салттуу аспаптык музыкада кербез күйлөрүнүн үлгүсүндөгү жаңы мазмундагы кербезди чыгарууда Токтогулдун астына эч бир дагы кыргыздын комузчусу чыкпасын, Айтат, ал токтоолдун өмүр баянын дастанына айланган чоң кербез, арман кербез, келгендей кербезим, кербезим аттуу чыгармаларынын бири ырдын коштосунда, экинчиси карандай гана күй түрүндө чертилерин айтып, ар бирин Илимпос музыка изилдөөчү катарында талдайт. Анда эмесе Виноградов нотага түшүргөн токтоолдун ыр менен коштолгон кербезим аттуурун Муса Баятовдун ырдоосунда угалы. Виноградовдун 1962 жылы Кыргызстан мамлекеттик басмасынан жети атасынан бери ата өнөрлөрүн аркалап келе жаткан кыргыз музыкасынын тарыхында биринчи жолу эл артисти деген ардактуу наамдалган айтылуу комузчу атактуу кул кыякчы Мураталы Күрөнкеевдин өмүрү менен чыгармачылыгына арналган Мураталы Күрөнкеев аттуу китеби жарык көрөт. Автордун улуу шайырдын 73 күйсү нотага түшүрүлүп берилиши композиторлор үчүн күл азык болот. Алар залкардын күйлөрүн ар кандай жанрдагы чыгармаларына пайдаланууга мүмкүнчүлүк алышат. Виктор Сергеевич китебинин бет ачарында
Мураталы кыл кыякта, комузда, чоордо эң татаал күйлөрдү укмуштай чеберчиликте ойнойт. Ал кыргыздын элдик музыкасынын салтын мыкты билген чыныгы жарчысы. Мен билгенден ага кыргыздын элдик музыканттарынын бири да тең келбейт. Мураталынын чыгармачылыгы кыргыздын музыкалык фольклорунун жол көрсөткүчү, энциклопедиясы
деген эң жогорку баасын берген. Кезек Мураталынын ат кеттиң аттуу кыл кыяк күйсүндө автордун тартуусунда. Жылдын 6 апрелинде кыргыздын искусство таануучуларынын музыка изилдөөчүлөрүнүн ичинен биринчи жолу Виноградовго Кыргыз СССР Министрлер Советинин токтобу менен искусство таануу жагынан Мураталы Күрөнкеев аттуу китеби үчүн мамлекеттик токтобул атында сыйлык ыйгарылат. Виноградов башканы коюп Манасты айт дегендей, манасчылардын да Манастын 19 үзүндүсүн жазып алат. Ал Манас сөзсүз, ырсыз, ымдоо, жандоосуз жашай албаган тутумдашкан синтездүү чыгарма экенин, ал сабатмалуу обондун башатынан турарын талдап келип, манасчылар Саякбай Молдобасандын айтуучулук чеберчилигин талдаган. Мына ушундай талыкпаган изилдөөчү Виктор Сергеевичтин эмгектери жаркын элеси Кыргызстандын маданий коомчулугу тарабынан бааланганы, бааланбай келе жатканы жөнүндө Кыргызстан композиторлор союзунун төрагасы Кенжегазы Асанбаев.
Албетте, бул киши кыргыз профессионалдык музыкасына, ошондой эле элдик музыкасына дагы аябагандай чоң кызмат өтөгөн. Бирден бир чоң кызмат өтөгөндүгү ал нотага түшүрүп, аны изилдеп, китептерди чыгарган, өзгөчө биздин улуу демократ акыныбыз Токтогулдун музыкалык мурасы деген аттуу китеби эле эмне чоң баалуулукта турат. Анан албетте бул кишинин ысмына бир көчө берип койсо абдан жакшы болор эле. Анткени мына анын туулганына 110 жыл болуптур. Анын 90 жылдыгы дагы, 100 жылдыгы дагы эске алынган жок. Айта кетиш керек, албетте өз убагында ал киши өкмөтүбүз тарабынан жакшы эле бааланган, искусствого эмгек сиңирген ишмер деген наам берилген. Ошондой эле мамлекетибиздин Токтогул атындагы сыйлыгы ыйгарылган. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, биринчи жолу биздин музыка изилдөө илимине көңүл бурулуп Советтер Союзунун убагында а кишиге мамлекетибиздин Токтогул атындагы сыйлыгы берилген. Эми ошондон бери биздин музыкаэттерге Токтогул атындагы сыйлыкты берүү такыр эле токтотулуп калгандай көрүнүп жатат да. Бул традицияны деп коелу, бул адатты калтырбай, албетте биздин музыка изилдөөчүлөрдүн иштери аябагандай чоң кыргыз профессионалдык музыкасына. Ошон үчүн бул нерсени дагы колго алып, адат катары 2 жылда бир болобу, 4 жылда бир болобу, кыргыз музыкасын изилдөөчүлөргө дагы Токтогул сыйлыгын берип койсо деген каалообуз бар,
деди Кенжегазы Асанбаев. Көрүнүктүү музыка изилдөөчү Виноградов кыргыздын элдик музыкасын эле эмес, элин да бүтүндөй жан дүйнөсү менен сүйгөн бешенеси айдай жаркыраган кең пейил айкөл инсан эле. 1969 залкар музыка изилдөөчүнүн өмүрү менен чыгармачылыгына арналган «Кыргыз музыкасынын чалгынчысы» аттуу китеп жаздым. Андан бери 30 жыл закымдап өттү, бирок Виноградовдун жаркын элеси, жайдары мүнөсү жүрөгүмдө жашап келүүдө. Кадырман угармандар, сиздер көрүнүктүү музыка изилдөөчү, республиканын искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, мамлекеттик Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты Виктор Сергеевич Виноградовдун туулган күнүнүн 110 жылдыгына жана жаркын элесине арналган музыкалык берүүнүн экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбай Камышев, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын, саламатта калыңыз.